Die skriflesing vanoggend kom uit Kolossense 2 vers 6 tot 15 en ek gaan spesifiek ook bietjie aandag skenk aan vers 8. So as jy 'n merkie wil maak by vers 8, is jy welkom. Ek lees uit die 83 vertaling uit. Jy is welkom om enige vertaling te gebruik wat jy by jou het. Jy sal kan volg. Daar is nie sulke drastiese verskille in die vertalings nie. Maar voor ek lees, kom ons bid eers saam. Dankie Here Jesus dat ons in hierdie oggenduur saam met U kan stil word en aan die voete kan stil word en dankie dat ons 'n Bybel het om te lees, dat ons toegang het tot 'n Bybel. Dankie dat ons tot U kan bid en dankie dat ons ons probleme aan die voete kan kom lê. Here, ons kom sit vir oggend by U voor ons dag begin besig raak en voor ons baie probleme gaan moet tromp oploop in hierdie dag en waar ons mense, waar ons naaste gaan moet lief hê soos wat U van ons verwag. Dankie dat ons batterye by U kan kom herlaai vanoggend. Breek asseblief hierdie gedeelte wat ons gaan lees ook vir ons oop, dat ons kan verstaan wat U wil hê. Ons moet leer uit hierdie gedeelte en dat ons die lesse uit hierdie gedeelte ook saam met ons sal vat hierdie dag in en ook die week in en help ons dat ons sal onthou wat ons vandag hier gehoor en gelees het. In Jesus se naam. Amen. Ek lees vanaf vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ek lees tot sover. Nou om vir ons so 'n bietjie agtergrond te gee van waar Paulus vandaan kom met hierdie brief aan die Kolossense, wil ek net so kortliks die prentjie skets in terme van wat het gebeur in die stad Kolosse en rondom hierdie stad en hoekom het Paulus juis in hierdie gedeelte vir die Kolossense gewaarsku oor teorieë en mensgemaakte wyshede. Nou die stad Kolosse was op 'n groot handelsroete en het dus mense van verskillende agtergronde en kulture gelok. Die stad Kolosse en die stad Laodicea was redelik naby aan mekaar en die twee gemeentes het ook baie goed oor die weg gekom met mekaar en jy sal ook agterkom as jy in die Nuwe Testament van Paulus se briewe lees, dat hy ook praat van die stad Laodicea. En van die briewe het hulle uitgeruil onder mekaar, so die briewe wat aan Laodicea geskryf is, is ook in Kolosse gelees en dan ook die briewe wat aan Kolosse geskryf is, is dan ook aan Laodicea in daai gemeentes gelees. Nou Laodicea is eintlik die groter een van die twee en in die Romeinse tyd was dit eintlik die meer aanloklike plek om te wees. Maar die interessante ding is dat Kolosse was ook bekend vir sy tekstielindustrie en sy tekstielbedryf. En dan baie interessant, die kleersel, pers, het eintlik in Kolosse ontstaan. So as jy so 'n bietjie terugdink aan van die programme en die prente wat jy al gekyk het op TV oor Jesus en Jesus se lewe of enige Bybelstories, dan sal jy agtergekom het dat hulle klere wat hulle dra maar braa vaal was, bietjie so snaakse kremerige kleer, is nie heeltemal wit nie. So die stad Kolosse het toe nou baanbreker werk gedoen om die kleersel pers te kan uitdink en te kan ontwerp en te kan bekendstel en dat mens klere ook kan kleer met daardie pers kleersel. So dit was nou nogal iets uniek van die stad Kolosse. Nou, jy kan jouself indink as dit op 'n groot handelsroute is en mense wat daar verby reis op pad Laodicea toe en selfs by Kolosse aandoen, dan trek dit nou nogal mense van verskillende agtergronde, verskillende gelowe, verskillende teorieë. En in daardie tyd het die Griekse filosowe en die Griekse filosofie nogal redelik spoed gevang en begin bekendheid verwerf. Nou, die Griekse filosowe het redelik diep gedink en gewonder oor die lewe en waar dinge vandaan kom en hoe dinge gebeur. So ja, dit het nogal aanklank gevind by die mense in daardie stad. Nou, teen hierdie agtergrond sien ons in die gedeelte wat Paulus geskryf het, dat hy waarsku teen teorieë en argumente wat misleidend is. En ons sien ook in ander gedeeltes in die Nuwe Testament dat gelowiges, soos ons, gedurig gewaarsku word om waaksaam te wees. Net soos wat die gemeente in Kolosse ook te doen gekry het met valse leerstellings en vreemde teorieë, soos ons ook vandag blootgestel, nie net aan verskillende gelowe nie en verskillende kulture nie, maar ook aan verskillende sienings en leerstellings, ook in die kerk. Ons sien in Markus 14 vers 38 vir die eerste keer waar Jesus ons waarsku om te waak en te bid dat ons nie in versoeking kom nie. Jesus self het die versoeking van die duivel beleef en in die woestyn, in daardie gedeelte in Matteus 4 waar die duivel vir Jesus versoek het in die woestyn, daar leer ons wat die vyand se taktiek is en wat sy spelplan is om ons aan te val. Jy is welkom om Matteus 4 te lees wanneer jy 'n tydjie het en te sien hoe daardie interaksie tussen die duivel en Jesus afgeloop het. Dan verder, as jy verder in die Nuwe Testament blaai, dan sien jy Petrus waarsku ons ook om waaksaam te wees. Petrus sê ook pas op en hy sê in 1 Petrus 5 vers 8 spesifiek, wees nugter, wees wakker, julle vyand loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. So selfs die apostel Petrus het 'n waarskuwing gerig aan die gelowiges. En Paulus, soos wat ons hier gelees het, sê ook pas op, ons moet nie sommer net val vir enige teorie en enige sê ding of enige preek van enige iemand nie. Paulus waarsku ons op verskeie plekke in sy briewe, dat ons moet waaksaam wees teen die vyand. In 1 Korintiërs 16 vers 13 skryf Paulus vir die gemeente in Korinte, dat hulle moet waaksaam wees, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk. Nou ons gaan vanoggend baie kortliks kyk na die vyandse taktiek, die belangrikheid van waaksaam wees en dan ook gaan ons bietjie kyk na 'n paar dingetjies van hoe kan ons waaksaam wees in die tye van vandag. Nou ons lees reeds in Genesis 1 en 2 van die duivel en die taktiek wat hy gebruik om die sondeval te veroorsaak. Hier vroeg in die Bybel sien ons hoe die duivel twyfel gebruik om Eva te laat twyfel in God se woord. Hy begin daardie sinnetjie met, het God regtig gesê? En daar plant hy die saad van twyfel in Eva se kop. In Matteus 4, soos ek net nou genoem het, sien ons die taktiek wat die duivel gebruik teen Jesus. Toe Jesus honger was en liggaamlik swak, kom die duivel en sê vir Jesus, hy moet die brode, hy moet daai klippe wat daar lê, hy moet dit vat en brode maak van dit. Nou Jesus was by magte om dit te kon doen, en ek dink op daardie stadium moes dit 'n groot versoeking gewees het vir hom om dit nie te doen nie, want na 40 dae sonder kos kan ek dink, hy was nogal honger. En dan staan Jesus om tee deur die skrif te gebruik. En dan kom die duivel en dan verdraai hy die Bybel in die Ou Testament en hy probeer Jesus so uitvang. En dan kom Jesus en hy sê vir hom nee, maar daar staan ook geskrywe. So die duivel kon nie even eers 'n verdraaide Bybelvers gebruik om Jesus uit te vang nie. En dan ook die laaste een wat vandag nog baie bekend is natuurlik die duivel kom bied vir Jesus besittings, roem, eer en rykdom aan. En in al drie die kere sien ons hoe Jesus hom op sy plek sit vanuit die woord, vanuit die skrif. Nie vanuit eie krag of insig nie, maar vanuit die skrif. Nou hoekom is dit belangrik vir ons vandag om waaksaam te wees? Hoekom sal dit in die Bybel opgeteken wees vir ons ook om te lees? Toe ek sien hoeveel keer in die Bybel ons gewaarsku word om waaksaam te wees, toe wonder ek, maar hoekom? Hoekom het Jesus en die apostels ons gewaarsku teen die vyand, die duivel? En toe vat die antwoord my weer terug na Genesis. In Genesis sien ons die absolute dodelike gevolge van nie waaksaam wees nie. In Romeine 6 vers 23 staan daar, want die loon van die sonde is die dood. En Jesus moes aarde toe kom en vir sy lewe daarvoor betaal om ons van die ewige dood te red. Maar die vyand loop nog steeds rond en hy probeer ons verslind. Hy probeer nog steeds ons wegrokkel van Jesus af. En versoeking is iets wat ons elke dag in die gesig staar, iets wat ons elke dag moet weerstaan en teenstaan. So waarmee kom die duivel na ons toe vandag? Sy resep en sy spelplan het nie verander nie. Hy saai nog steeds twyfel, deur mense te laat twyfel in die Bybel, en te laat twyfel of die dinge in die Bybel regtig gebeur het. Hy laat mense twyfel of Jesus hulle regtig vergewe het. Hy kom nog steeds na ons toe vandag, en hy vang ons met daai versoeking oor geld. Hoeveel mense jaag hulle self simpel, en amper half dood elke dag agter geld aan, agter besittings aan? Hoeveel verhoudings verbrokkel, as gevolg van hierdie gejaag na geld en besittings? Hoeveel mense se gesondheid gaan agteruit as gevolg van hierdie gejaag na geld en besittings? En dan is mense dodelik siek en hulle sit alleen in 'n groot huis en hulle het baie geld en dan kom hulle agter, dit is eintlik nie waar blydskap en waar vreugde lê nie. Trap ons op mekaar om bo te kom, om bevordering en aansien by die werk te kry, gooi ons mekaar onder die bus by die werk, by die baas. Al die goed kom subtiel oor ons pad. En as ons nie waaksaam is nie, dan draai die vyand ons mooi vas, sodat ons nie kan loskom nie. Draai ons arms mooi in 'n kokon toe. So hoe bly ons waaksaam? Het jy al so gesit en kyk na die willevoels wat op die gras kom sit en eet, en jy het al agtergekom, hulle sal nie kom sit en eet as die hond en die kat nog daar buite loop nie, maar as alles stil en rustig is, dan kom sit hulle op die gras en dan kom eet hulle. Maar terwyl hulle eet, is hulle gedierig en die hele tyd waaksaam vir enige gevaar wat hulle kan aanval en hulle lewe kan bedreig. En net so moet ons waaksaam wees en op die uitkyk in ons geestelike lewe. Ek behandel kortliks 3 goedjies wat ons moet doen om waaksaam te wees. Die eerste een is gebed. Gereelde gebed help ons om ons verhouding met God lewendig te hou en dit hou ons verbind aan God en bewus van ons eie geestelike toestand. Ons moet die Bybel gereeld lees, dis die tweede ding. Bestudeer die Bybel sodat die vyand jou nie kan omkanvang met Bybelverse nie. En dan gemeenskap van die gelowiges. Ons moet onsself omring met mense wat ons kan ondersteun en wat kan sien en onderskei wanneer ons nie op 'n goeie plek is in ons lewe nie. Die gemeenskap van gelowiges ondersteun ons nie net nie, maar hou ons ook verantwoordelik. Hulle vra vir ons hoe gaan dit? Hulle vra vir ons waar was ons? En ons kan met hulle deel hoe dit gaan in ons geestelike lewe. Dit is so wonderlik. En om waaksaam te wees is nie oor jy bang of angstig is nie, maar dit beteken jy is voorbereid en gefokus op jou geestelike reis. Mag ons geestelike waaksaamheid prioritiseer in ons lewe en gedurig die Here se leiding en beskerming soek, sodat ons die uitdagings van die lewe kan aanvat in geloof, dat ons geestelik wakker sal wees vir die vyand wat ons wil lei op paaie ver van die Here af. Amen, wat 'n wonderlike boodskap en die Here wil vir ons ook ons verdedigingsplan gee teen die vyand. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat U vir ons verdedigingsplan gee in die Bybel om die aanslagte van die duivel af te weer en om teen te staan. Here, ons kan sien dat die duivel nie sy aanvalsplan verander het van duisende jare terug van Genesis se tyd af nie. Dankie dat U vir ons die antwoord gee en ons help om die aanvalle van die bose af te weer. Help ons Here om getrou te wees in ons gebedslewe. Help ons Here om getrou ons Bybel te lees, dat die vyand ons nie omkanvang met verkeerde boodskappe nie, want partykeer verdraai mense en die vyand ook die woord. Dan klink dit soos die waarheid, maar dit is nie. Help ons Here dat ons wakker en waaksaam sal wees teen aanslagte van die bose. Help ons ook vandag deur hierdie dag om te kan sien wanneer die vyand ons wil aanval en dit te kan teestaan. Dankie dat U vir ons die wapens gee uit die woord en dat ons dit kan gebruik. Help ons Here deur hierdie dag en wees ons asseblief genadig. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.